Ýe player azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 1-nji marty hepdeniň 80-nji güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozary bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owanistanyň prezidenti Ashraf Ghani Amerika bilen Talibanyň arasynda Owanistandaky 18 ýyllyk urşy togtatmak maksady bilen baglaşylan ýaly çykdy. Owan hökümetiniň bu jeňçi topary bilen gepleşikleri başlamagy üçin goýulan şertleri şübhe bildirdi. Aýdylmagyna görä Ghani öz hökümetiniň 29 fevralda baglaşylan ýaly çykdy bellenilse ýaly tutuklukdaky 5000 Taliban jeňçisini azatlygy goýbermek barada hiç ýyl borçnamany öz üstüne almandygyny ýygnapdyr. 5000 tutuk bosatmak barada hiç ýyl borçnama ýok diýip AFP gullugy Ghani'nin 1 martda aýdandygy barada maglumat berdi. Bu owanary gepleşikleriniň gün tertibine girdirilip bilinýär, emma bu gepleşikleriň başlanmagy üçin şert bolup bilmez diýip owan prezidenti sözüni gosupdyr. Owanistanda paraçylyk ornaşdyrmak ýalasynyň şertlerine görä owanary gepleşikleriniň 1 gününü, ýagny 2020-nji ýylyň 10-njy martyna çelini owan hökümeti tarapyndan saklanylýan Taliban toparynyň 5000 goloy beýlik tarapyň hem saklaýan 1000 goloy tutugy azat edilmeli. 29 fevralda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Owanistandaky eserlerini destine çykaryp başlanjakdygyny aýtdy. Washington bilen Kabulyň birlikdäki beýanatyna görä, egerde Taliban ýalasyň şertlerine ygrarly bolup galsa, onda 14 aýyň dowamında Amerikanyň we onuň ýaranlarynyň ýurtdaky ähli güýçleri çykarlar. Eýranda soňky 24 sagatyň dowamında koronavirustan 9 adam öldi diýip ýurdun saglyk ministrligi 29 fevralda maglumat berdi. Eýranda COVID-19 virusundan ölenleriň umumy sany 43-e, oňa ýolgonlaryň sany hem 593-e ýetdi. Eýranyň saglyk resmiýleri raýatlary adamlaryň üýtmelenlerinden dasta durmagy we syýahatlaryny çäklendirmäge çagyrdylar. Eýranda Hitaýyň daşynda koronavirustan ölenleriň iň köp sany hasaba alyndy. BBC-niň Paris gullugynyň 27-nji fevralda Eýranyň kesilhanalaryndaky çeşmelerine salgylanyp beren maglumatyna görä, ýurtda virustan azyndan 210 adam ölüpdir. Saglyk ministrligi bu maglumaty çürtkesik kreditdi. Eýran parlamentiniň 4 deputatynyň hem koronavirus bilen kesillendigi tasdiklanyldy. Virusa başady ençeme ýokary derejeli resmi Sultany ýurdun aýallar we maskala gatnaşyklary boýunça vitse-prezident hem ýokuşdy. Virusun ýaýrama köpüsi sebäpli Tehranda cuma namazlary ýatyryldy. Eýran ýakyn günde ortewitinde virusun esasy ojagyna öwrüldi. Eýran resmiýleri virusun asyl gerimini kiçeldip görkezmekde aýplanýarlar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump, egerde Eýran tarapy degişli haýsy bilen ýüz tutsa, onda Birleşen Ştatlaryň Tehranyň koronavirusa garşy alyp barýan tagallalaryna himayet bermäge taýýardygyny aýtdy. Egerde biz bu mesele boýunça Eýran halkyna kömek edip bilsek, biz muny gurrunsuz ederiz. Olaryň bary ýogy muny soramagy gerek diýip Amerikanyň prezidenti Donald Trump çykyş etdi. Biz ýokary derejeli hünärmenlerimizi ol ýere uradyrys diýip Trump Eýrany göz öňünde tutup aýtdy. Eýran ýakyn günde ortewitinde virusun esasy ojagyna öwrüldi. Bellesek Amerikanyň Eýran bilen 1980-nji ýyldan bäri diplomatik gatnaşygy ýokdur. Washington bu krizis boýunça himayat bermäge taýýardygy barada Tehran resmi taýdan habarly edendigini aýtdy. Eýranda COVID-19 virusundan ölenleriň umumy sany 43-e, oňa ýolgonlaryň sany hem 593-e ýetdi. Täjikistanda mundan 5 ýyl ozal Islam galkynyş partiýasyna girdilen gadagançylykdan soň ilkinji parlament saýlawlary geçirilýär. Islam galkynyş partiýasy ýurtdaky iň esasy oppozisiýa toparydy. Parlamentin 63 agzalyk asaky öýi, Majlisi namoýanda gondaky aglaba ordunary prezident Emomali Rahmonyň Halk demokratik partiýasynyň eýlemegine garaşylýar. Täjikistany 1992-nji ýyldan bäri dolandyryp gelýän Rahmon ir ertir bilen ses berdi. Saýlawlara başga da 6 sany degişlilikdäki kiçi partiýa gatnaşýar. Olaryň arasynda diňe Sosial Demokratik Partiýa oppozisiýa hökümünde çykyş edýär. Bu partiýanyň 5 dala şäheri hasaba alyndy. Partiýa ozalky saýlawlarda mejlise girip bilmek üçin gerekli sesleriň 5%-ny alyp bilmändi. Täjikistandaky ozalky saýlawlarda galpyklaryň bolandygy barada aýplamalar ortaga atylypdy. G20 Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary sol sanda azathabar.com web-saýtynda iň köp okulanlar. Goňşy ýurtda koronavirus bilen keselleniň sany artýan mahaly Türkmenistan İran bilen terhidini ýapdy. Türkmen hawa ýollary İstanbul gatnaşyklaryny wagtlaýyn togtutdy. Atly makalalar boldy. Türkmen hükümeti devlet terhetlerini yaptı. Koronavirüsü ilkinci gede resmi derecede agzap, yurtta keselleniň ýokdugyny aýtdy. Türkmenistan'da yeni de bir yegovu sayadı, türme tutukluğuna hükmedildi. Türkmen hava yolları yatırılan İstanbul katnavularına bilet satın alan yolukçuların pullarını kaytarmayar. Adlı makalalarımız hem köp okulunların bahsizliğine girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin basını Türkmen hava yolları İstanbul katnavularına vaktlayın toktuttu. Asgabadın yol gözükçülük polisiyası yeni de denanları avlayar. Türkmen hükümeti devlet terhetlerini yaptı. Koronavirüsü ilkinci gezek resmi derecede agzap, yurtta keselleniň ýokdugyny aýtdy. Atly gepleşikler çekýär. Goňşy ýurtda koronavirüs bilen keselleniň sany artýan mahaly Türkmenistan İran bilen terhedini yaptı. Dowarlardan owlak gyzy almak mowsuminiň öňýany serdarly çarwadarlar şertlerden şikaýatçy hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Kazak polisiýasy oppozisiýa ýürüşüniň öňýäne aktivistler saklaýar. Azat adalga, pandemiýa, epidemiýa we endemiýa. Türkmen görnüşleri 8-nji hepde. Owgan türkmenleri uruş sebäpli öýlerini terk etdiler. Atly video hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökbötes çakın makalaların başını bas kanunu ütkütmeleri ve kosmaçıları girdimek hakkında Türkmenistan'ın konstitusyon kanununun tatlaması çap edildi. Asgabatda Türkiye uğurları boyunca hova gatnavlarının vaktlayın yatırlandığı varada bildirisler atıldı. Atlı makalalarımız çekiyer. Gaderli dinleyiciler tedihim, Azatlyk Radiosu'nun gozoyan temalarını koşulup öz tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyarız. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň ýol basaty dünýä ýaýran hoplu koronavirus keselini ilkinji gezek resmi derejede agzady we ýurtda koronavirus bilen bagly keselleniň hasaba alynmandygyny ma'lum etdi. Munun bilen bir wagtda da Türkmenistan goňşy ýurtlary bilen terhetlerini ýapdy. Şuhepde türkmen owan terhedi ýapyldy. Onuň öňü sirasynda İran bilen we üç hepde mundanyň Özbekistan bilen terhetler ýapyldy. Dolaraq maglumatlary bilen Gözel Hudaýberdiýewa tanıştyryar.
Türkmenistan Owganistan bilen döwlet serhedini ýapdy. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Gulymradynyň 26-njy fevralda habar bermegine görä türkmen Owgan serhedindäki turgundy serhet geçilgesi Owgan resmiýetleriniň bu ýurtda koronavirusyň anyklanmagy barada eden çykyşy bilen baglylykda ýapyldy. Häzir iki ýurdun arasynda awtomobil we demir ýol gatnawy hem dolu ýatyrylypdyr. Turgundy serhet geçilgesiniň resmiýeti Jahangir Jahangiriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä döwlet serhedinin dolu ýapylmagy Hyrat welaýatynda koronavirus вирусын тапылмагы белән багылы. Ресмиләр Хыратта тапылганлыгын әйтәләр. Барда тапылды, ачылмыйар дип Җахангир әйтте ве Хырада Түркменстанның хөкүмәт топорының ягъды өрәнмә өчен бармагына карашылганлыгын хәбәр берди. Азатлык радиосына бу арада Түркмен ресмиләреннән мәгълүмат алмак башартмады. Бер көн өң Түркменстан Иран белән серкәдене япты. Серкәтләрнең япылмагы транспорт катнавына ве юк дашайҗылары һәм өте әсерен ятырды бу арада. Серкәтте галын юк улык сүрүҗләре азатлыгы хәбәр бердиләр. Иранның Түркменстанның үстәлен юк Şeýan Qırğızstanyň ýük ulag sürüjçilerini adyndan kömek soraýarys. Biz Iranyň Türkmenistan bilen terhetlerinde Lüftabat artyk we Sirax geçirgeleriniň ýapylmagy derarly geçip bilmän galdyk dip adatlygy 26-njy fevralda ulag sürüjçilerden gelen hatda edilýär. Hatda we onuň daşynda koronavirus bilen bagly ýagdaýlaryň esli köpelmegi we demirgazak gündogur Aziýada ýakyn gündogurda hem Ýewropada döremegi koronavirus keseliniň öňüni alyp bolmajagy barada howatyrlanmalary güýçlendirdi. Kesel dünýäniň 30-dan Urak yurdunda hasabalandy. Bu ýagdaýda türkmen hökümeti koronavirus problemasyny ilkinji we resmi derejede agzady. 25-nji fevralda türkmen hökümetiniň keselleriň ýaýramagy boýunça adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasynyň hem saglygy saklaýyş ministriniň gatnaşmagyndaky maslahatda eden çykyşynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hoplu infeksiýa garşy berk germe goýmak üçin dürli ýagdaýlaryň döremegine taýýar bolmagyň zerurlygyny aýtdy. Bu arada yurdun devlet metbuatı haber verdi. Şeýlede prezident serhet geçirgelerinde halkara aeroportlarda deniz we derya avtomobil, demir yol transportlarında we vokzallarda gündeki esasda degişli çäreleri geçirmegi talap etdi. etdi. Türkmen hökümetleri yürüyüti planının esasında çäri geçirilýänligini hasabat berip, daşary ýurtlardan gelýän raýatlara göz öçürgedilýänligini, olaryň karantina salynýanlygyny, keseliň dören ýurtlarından gelmeginiň çäklendirilýänligini ma'lum etdiler. Türkmen hökümetleriniň bu çäreleri ma'lum etmegi Hitaýdan baran türkmen raýatlarynyň ýüzler çetiniň karantinde saklanýanlygy aeroportlarda medisina işgärleriniň türgünlüşüge çekilýänligi barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we garaşsyz habar beriş serişdelerinin beren maglumatlarının izyan edildi. Şeýle Aşgabatyň aeroportunda daşary ýurtlardan baryandyr koronavirus bilen baglylykda barlygdan geçirilýär we karantina salynýar. Bu barlyklar daşary ýurtlaryň öz hasabyna amala aşyrylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmen Hava Yolları Kulluğu'nun Aşgabatyň halkara aeroportundan Stambul uğru boyunca planlaştırılan uçur gatnavını yatıranından sonra ona bilet alın yolukçuların pulunu izini kaytarıp vermeyendiği varada maglumatlar gowusdy. Maksat Ataev'in bercek gurunu dinleyelim.
Türkmen Hava Yolları yatırılan İstanbul gatnavlarına önünden bilet satın alan yolukçuların pullarını kaytarmayar. Türkmen Hava Yolları yatırılan Aşgabat, İstanbul Aşgabat uçur gatnavlarına önünden bilet satın alan yolukçuların pullarını izine kaytarıp vermeyer deyip Azatlyk Radiosu'nun haberçisi 27. fevralda Aşgabat'tan haber verdi. Yatlasak çarşınbe günü Türkmen Hava Yolları Kulluğu'nun vekili 26. fevral 30. mart aralığında ehli İstanbul gatnavlarının vaatlayın toğutuduluyanlığını haber veripti. Ol bu çareni koronavirus keselinin yurtta yayramağının önünü almak çareleri bilen düşündü. Türkiye'de koronavirus bilen bağlı hadisi henüz hasaba alınmadı. Şol bir wagtyň özüne Türk Hawa Yolları Türkmenistan'a amala aşyrýan uçur gatnawlarynyň ählisine üzlüksiz dowam edýär. Bu maglumatlaryň ýazýany Türkmen Nokot News neşri Aşgabatyň aviakassasyna salgylanyp, milli daşaýjynyň diňe T5-901 belgili İstanbul gatnawynyň martyň aýagyna çenli togtadylanyny habar berdi. Yönü flightradar24.com saytının maglumatlarına göre, Kulluğun T5-901 gatnavlı uçuru dünge 26. fevralda yatırılıp, ol 27. fevral günü İstanbul uçuşunu yerine getirdi. Saytın maglumatlarının məlum borçuna göre, Türkmen Hava Yolları Türkiye bilen aradaki ähli uçur gatnavlarına devam ediyar. Kampanyanın vekili 26. fevralda Azatlyk Radiosu'na beren maglumatını, Aşgabat-İstanbul-Aşgabat gatnavlarının ählisinin vaatlayın toğutuduluyanlığının ıtava
Все рейсы отменены с 26 февраля по 30 марта. В соответствии в целях предотвращения завоза вируса отменяют рейсы.
Azatlyk radiosynyň habarçysy bu maglumatlardan bir gün soň 27-nji fevral güni ýurt içinden beren maglumatyny Stambuly öňünden bilet satyn alan ýolukçylaryň pullarynyň häzirki wagtda izine gaýtaryp berilmeýändigini aýtdy. 26-njy fevralda Türkmen Hawa Yollarynyň T5-901 belgili Aşgabat Stambul gatnawynyň ýatyrylmagynyň ýazýany Kampanya yatırılan reisler üçün yolukçuların önünden satın alan biletlerinin pullarını izine kaytarıp vermeyer. Yatırılan İstanbul gatnavlarının yolukçularına pulları kaytarılıp verilmeyer. Türkmen Hava Yollarının kasasında bu meselenin çözülecektiğini aydiyarlar. Yönü pullarını desine izine kaytarıp vermeyerler. Adamlar ören nagiyle yönü olur, öz nagililiklerini aitma diyalı polisiye cemendeni sinayar deyip azatlığın havarçı saytti. İstanbul gatnavlarının yatırılayanlığı varadak maglumatın izyanı flightradar24.com saytının maglumatını göre 26. fevral günü Aşgabat vaatı bilen saat 8 tuğruklarını Aşgabat'tan İstanbul'a varayan Türkmen Hava Yolları'na değişli TUA-921 gatnavlı uçur hem Balkan velayetinin hava genişliğine hasabı alındı. Uçur gatnavlarının tuğruklarındaki maglumatları boyunca Türkmenistan'ın hava gatnavlarının başkurluğu resmi beyanat yayratmadı. Yatlasak 30. yanvarda pandemiya hopuna iyi olan koronavirusun yayratmadı. Maglumatın öňüni almak çäreleri bilen baglylykda Türkmen Hava Yollary Pekin we Bangkok uçur gatnawlaryny näwerli möhlet üçin ýatyrdy. Galiberti'de kampanyanın web saytındaki resmi beyanatlardan məlum oluşuna göre milli daşayıcı yanvarın başına İran'ın hava genişliğindeki dartkınlı yağdaylar sebepli 10. yanvarda Abu Dhabi, 13. yanvarda Dubai uçur gatnavlarını vaatlayın toğtottu. Bu gatnavlar resmi maglumata göre değişlilikte 2. fevralda ve 5. fevralda tereden dikeldildi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadirli dinleyijiler, sunuň bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Ony Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Owgan türkmenleri köp ýyllyklaryň dowamyny öz başdak elip bilerini Owganystany resmi derejede ikrar etdirmek boýunça tagalla edip geldi. Bu tagallalar ahyr öz miwesini berdi. Goloýda Owganystanyň Ilimler Akademiýasy Owgan türkmenleriniň öz başdak elip bilerini tasdiklap, muny akademiýanyň resmi neşrinde çap etdi. Azatlyk radiosunda köp ýyllyklaryň dowamyny bu mesele boýunça gepleşikler efire berilipdi. Makalalar çap edilipdi. Interviewlar geçirilipdi. Owganystanda ýeketäk öz başdak türkmen elbiýetiniň resmi derejede ikrar edilmegi 2-nji fevralda Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine Owgan türkmenleriniň öz başdak elbiýeti aladalar atly gepleşiginiň efire berilmeginiň edil ýanyna gabat geldi. Dünýä türkmenleriniň bu sany Owgan türkmenleriniň elbiýeti aladalarynyň netijelerine gönükdirilýär. Gepleşigimizde Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamirdan uly Muradyny hem de Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Wesiňçi Hudaýberdi halyny çagyrdyk. Şamirdan uly, Owgan türkmenleriniň öz başdak elbiýeti kabul etmek boýunça köp ýyllyklaryň dowamyny eden finansçyklary ahyr netije berdi. Owgan türkmenleriniň öz başdak elbiýeti resmi görnüşde Owganystanda ikrar edildi. Bu hoş habar barada size näme maglumatlar bar?
Şol Azatlyk radiosynda berilen gepleşikler Owgan türkmenleriniň arap harfinde türkmen elbiýetini döretmegine bir itergi boldy. Sondan duygulanıp Türkmenler, Kosovsanım Türkmen alimleri yığınak geçirdiler. Arap harfinde Türkmen elbiýetiniň taslamasını teýýarlap, Ilimler Akademiýasyna hödürlediler. Owganystanyň Ilimler Akademiýasy Arap harfinde Türkmen elbiýetini kabul etdi resmi taýdan. Ol resmi jurnalda çap edildi. Ilimler Akademiýasynyň resmi jurnalında. Indi elbiýeti barada gurunlaşsak ve Arap harfinde Türkmen elbiýetini döretmek boýunça bundan 18 ýyl öň Owganystanyň hökümet tarapynyň türkmenlere teklip boldy. Hemen Birleşen Milletler Guramasynyň halkara ösüş idarasy Arap harfinde Türkmen elbiýetiniň taslamasyny türkmenlere berdi. Mana şeýle Arap harfinde siz bir türkmen elbiýetini döretseňiz ol siz için faydalı olur. Şu elbiýeti döretmäge hakkyňyz bar. Elbiýeti döredilenden soň şoňa esaslanyp okuw kitaplary çap edilmeli. Türkmen çağalara böyleki halkların çağalları yali mekteplerde bilim almağa hakkı var deyip şeyle teklifi etti. Ama inansalam köp yıllap bu Arap harfinde Türkmen elbiýetini Türkmenler öz ara unutmanlık sebeple kabul edip man geldiler. Bu ençem yıl devam etti. Ençem alimler şu elbiýetini taslaklarını işlep hödürlediler. Onun için yığınaklarım geçirildi. En sonunda şu Azatlyk radyosunda bir tilerek gepleşik berilenden soň şol netije berip türkmenler gaýtadan toplandylar. Biz böyle mümkinçiligi elden bermeli. Fursat bize niyetler bolup dur. Hemişe böyle fursat berip durmaz. Biz şu Arap harfinde türkmen elbiýetini döredip elbiýetini döretdiler. Şol elbiýeti Ilimler Akademiýasynda kabul bolup resmi taýdan alan edildi. Häzir indi Owgan türkmenleriniň Arap harfinde türkmen elbiýeti bar. Bu elbiýeti diňe Owgan türkmenleri synam däl, Iranda ýaşaýan türkmenleri synam, Irakda ýaşaýan türkmenleri synam, Syriýada ýaşaýan türkmenleri synam peýdaly bolup biljek we onur ulanyp biler ýaly türkmen elbiýeti döredildi. Sebäbi Iranda bir Arap harfinde türkmen elbiýetini döretmäge mümkinçilik ýok. Iranyň hökümeti oňa ruhsat bermeýär. Irak türkmenleriniň arasynda meni geçerli bir Arap harfinde türkmen elbiýeti döredilmedi we Syria türkmenleriniň arasynda meniň maglumatyma görä meni geçerli Arap harfinde türkmen elbiýeti ýok. Şol geçen sefer elbiýeti barada gurun edilende Hudaýberdiňe şeýle bir teklibi öňe sürdi. Misal üçin latin harfinde türkmen elbiýetini ulansa Owgan türkmenleri ul ama bolary gow bolar dip. Emma oňa Owganystanyň hökümeti, Iranyň hökümeti, Irak, Syriýanyň hökümeti ruhsat vermiyor. Çünkü o yurtlarda sol Arap harfi ulanılıyor da Latin harfindaki elitliği kabul etmek verdi mümkün değil. Yine sol Latin harfindaki Türkmen elitliğine bizim öğrenmemiz zorur. Çünkü Latin harfindaki Türkmen elitliğinde çok kitaplar çap oldu. Onun için o da bize gerek. Şimdi hazır biz doğru ayırıp biliyoruz. Sol Arap harfinde Oğan Türkmenlerinin Türkmen elitliği vardı.
Oğan Türkmenlerinin Arap harflerine teyze kabul eden Türkmen elitliğine durmuşa berk oranlaştırmaktı. Bunun beylek edilmeli nehiyli işler var. Bilişimi diyalı, Arap diline mahsus olmadık sesler var Türkmen diline. Şol sesler için, Türkmen diline mahsus sesler için Arap elitliğinden alınmadık teyze harfler vardır. Oları kompüter klaviyaturalarına girdimeli. Şuna mengdeş başka nehiyli vedefeler dur önünü.
Arap harfında Türkmen elitliğini kompüter'e girdimek, kompüter'in keyboarduna girdimek boyunca Birleşen Milletler Kurulması'nın halkara ösüş idarası bir taslama Türkmenlere bundan bir ençemeyel ön teklif etti. Şunu biz çok kompüter'in keyboarduna girdimek boyunca programımızı düzüp verecek. Şunun için bir proyekt var bizde. Şu proyektin üstünde işlev otuyoruz. Biz şunu orada size kömek edeli deyip şeyle gurunları aittiler. Şimdi o aydılan vaatında Arap harfinde Türkmen elitliği kabul olmandı. Şimdi hadir kabul oldu. Sol kalkara kuramalara eğer yüzdolar o kompütere girdilip yani sol kompüterin düğmesine bassan Türkmen elitliği izliysen o gelip sol kompüterde çıkarayalak edip onun üstünde program masanın üstünde işlemeli oluyor da. Son sol Türkmen elitliğini kompüter kabul eder yani onun için bir program mı koymalı. Ondan sonra Türkmen elitliğinde ayrıtın düşük harfler var mısın? İ, A ya Y harfler bir topar harfler düşük Arap harfinden ayrıtın çünkü Türkmen dilini doğru kamilleştirmek için bir doğru bir elitliği gerekte sonun için sol elitliğinde dörüldü, sol kompüterin programmasına girdiler. Bunun bile şimdi sol Latin harfinde Türkmen elitliği var adı kurulmuştu. Elbette bunun bile peştim sol Latin harfinde Türkmen elitliğe bize gerek. Türkmen zorunlu gerek. Ama onu biz derde kabul edilecekler resmi tarzdan. Çünkü Afganistan hükümeti ona ruhsat vermiyor da. Sonun kendine şu Arap harfinde Türkmen elitliğini kabul etmeye mümkünçilik vardı. Olum Arap harfinde Türkmen elitliği ilkinci yola kabul oldu. Şimdi o İran Türkmenler için faydalı buldular. Başka yurtlarda yaşayan Türkmenler için faydalı buldular. Bundan sonra Türkmenistan'da yaşayan Türkmenlerim eğer Arap harfinde yazılan, çap edilen kitapları okumak için Türkmen dilinde elbette çap edilen kitapları okumak için sol elitliğinden faydalanırlar. Bütün dünya Türkmenler için bu faydalı olur. Şimdi Afganistan'da sol oku kitapları Arap harfinde çap ediliyordu. Mesela Türkmen dilinde Arap harfinde çap ediliyor. Fars dilinde Arap harfinde çap ediliyor. Böyle Koştuğu dilinde hem Arap harfinde çap ediliyor. Elbette alayda ayretin herifinin elitliğileri var. Sol elitliğiler esasında çap ediliyor. Ondan sonra Arap harfindeki Türkmen elitliği olmasa sol biz Türkmen dilinde oku kitaplarından çap edilecekler. Ön çap oldu. Türkmen dilinde oku kitapları birinci klasının 12. klasa çelli. O kitapları herisini bir alim yazdı, herisini bir usulda yazdılar. Çünkü bir elipi yoktu, bir ortak elipi yoktu. Sol elipi yoktu o sebeple herisinin yazı usulsa usulü bir görürüzde de. Şu sebeple onda kemçilikler var. Şimdi elipi kabul edildiğinden sonra sol kitapların tazelenip kaytadan çap edilmek mümkün.
Udayberde Oğanistan'ın Ilimler Akademiyası Arap harflerine Türkmen elitliğini kabul etti. Oğan Türkmenlerinin öz başlık Türkmen elitliği Oğanistan'ı resmi görünüşte çap edildi. Oğan Akademiyası'nın bu çözgüdü dünya Türkmenleri gepleşirini üç hepti mundan azal. Oğan Türkmenlerinin öz başlık elitliği yaladalar var arada giyinlen gurrun edilmeyenin izyanına kavat geldi. Siz hem şol gepleşeye atlaşıp yazıcı ve sinci hükmünün öz fikir arayışlarınızı beyan ediptiniz. Siz Oğanistan'ın kuşan sonku tazeligi ne ehil karşı aldınız?
Men bu tädeligi gaty degenip garşaldym. Ören bu tädelik, ören bu ýagdy. Sebäbi Türkmenistanyň çägimden başarda ýaşaýan beýleki türkmenlerde şeýle resmi elipi ente kabul edilmedi diýse boljak. Meselem Türkmen Sehrada Eýran Islam Respublikasynyň çägimde ýaşaýan türkmenler bir näçe ýyldan bäri şu urda alyp etgelýärler. Ýöne olaryň häzir etjenlidi resmi taydan kabul edilen bir yekitek elitliği yok. bir ören kıyınmışlı yerdey. Beylikü yerdey, Irak Türkmenler var da. Irak'daki yaşayan Türkmenlerim bir elipi kabul etseler, hükman Arap dilindeki elipi kabul etmeli olurlar. Yani şu yerdeki yerdey şeyle, bir de Irak Türkmenler için muskalarlık görülürlü iş. Oğan Türkmenlerinin şu eden işi, dünya Türkmenlerinin dâkinesine görülürlü bir başlangıç hükmünü deyip kabul ediyen.
Geçen etpeşimizde siz bu temi boyunca beren gurrunlarınızda Uğan Türkmenlörünün Arap harfını Türkmen elipbiyi bilen bir hatarda Türkmenistan'a ulanlayan Latin harflarına Türkmen elipbiyini hem özleştürseler yengil olur diyen yağlı düşünceni öngötürdünüz. Sonra vaktimiz çayaklı olan için sizin bu tekliğinizi giyinden ağrı alıp masraatlaşmaya mümkünçülüğümüz olmalı. Siz şu tekliğinizi hayati delillerle esaslandırıyorsunuz Hudaiverda?
Sebebi herdir ki Latin elipbiyi ömkü bizim bulunan Kril elipbiyimize seyredenine öz Şeyhi germi oyuncu öğrendiğin İngiliz dilindeki elipi şu tertip oyuncu gidiye, Fransız dilindeki elipi şu tertip oyuncu gidiye, böyle ki dünyanın ulu dillerindeki elipilerin köpsünü layık gidiye, kavat gidiye. Şunun için bu Afganistan'da yaşayan Türkmenler, daşarı yurt dillerini öğrenecek olsalar, isleseler, istemeseler, mesela Latin harflerini öğrenmeli oluyorlar. İngiliz dili için şol harfler gerek, Nemis dili için şol harfler gerek, Fransız dilleri için şol harfler gerek. Şunla birlikte Türkmenistan'ın edebiyatı da şolardan bir neyle tapavutlanıp barınıp, o yerde bir neçe harfler ayrıtayım. Şunun için şol Arap elipbiyinin kaptalından tevhid Türkmen elipbiyini özleştirseler, olur için katı utuşlu olur. Yine o deydeki ulu dillere çıkmağı köprü oluyor. Şunla birlikte de Türkmen medeniyetini, Türkmen edebiyatını özleştirmeye ayrı tim bir boyu köprü olup hizmet eder. Öbür inni oğan Türkmenler için deyde var kıyın olmaz, tevhid öğrenmeye istek olsa, yadır üren umut şer, üren umut yardayı emele geldi.
Ören anot şert, ören anot yağday dediniz daha bir dağı. Halk genişliğin gurrun etpirer misiniz şu arada?
Elbette. Şert diyenim, Afganistan, yadır dünya cemiyetçiliği ile aratlaşığını genişletmeye çalışıyor. Tutuş Afgan devleti. Şunla birlikte o yerde yaşayan Türkmenlerin dünya cemiyetçiliğine koşuluşma isteyenler. Şunla birlikte Afganistan'da yaşayan Türkmenler, Türkmenistan ile Özarı katnaşıklarını arttırmaya çalışıyorlar. Elbette o katnaşıklar var, onu has yılcım, has düğüplü özleştirme için medeni katnaşıklar gerek. Şul medeni katnaşıklar her yol açıldı. Önkü devirde şeyde yol yoktu, ön mümkünçülük yoktu, terhetler yapıktı. Şunla birlikte Türkmenistan'ın bulunan edipbisi de Kril edipbiyi nedir? Kril elipbiyi ol çekli, ol Rus elipbisi hem Slavyan halklarının kariyerine ulanılayan elipbi dünya derecesinde böyle bir giyin değil. İnni kadırkı dövürde Türkmenistan kadı elipbiye geçti. Eyyem şehri vasarı kolay vaktiyarı şol elipbi ulanık ediyye. Şunla birlikte şu elipbi beydeki dillere geçmeye de bu mümkünçülüktür ediyye.
Latin harplarına Türkmen elipbiyi eyyem tayar. Tas ikon yılının devamına Türkmenistan'a ulanılıp geliyor. Şobrovat'ın özünü bu uğurda infrastruktura da tayar. Kompüter klaviyaturaları olsun ya da kompüter programmalarını eyyem Latin harplarına Türkmen elipbiyi giyirdilen. Yöne beylek taraftan oğan Türkmenlerini Latin harplarına Türkmen elipbiyisinin hem belleyişini ziyali Arap harplarına Türkmen elipbiyi ile dengeştirenine has ahmatlı olmaz mı? Düğününün tazı elipbiyin döre dönününün ozol bar olan bir elipbiyini alıp şunun pedalanma has ahmatlı olmaz mıdır? Şahsı gıdıklanmamdan soruyan Hudaiverdağı. Yani onun için klaviyatura girdirmeli, onun infrastrukturasının tehdini işlep tutmeli. Beylik taraftan Latin harflerine Türkmen elipbiyi hem tayar, şu bir vaktin ödünü mesela koloydu. Google haber gelip kavuştu. Google Translate, Google tercüme öz binyadına Türkmen dilini hem girdi. Türkmen dili hususan internet genişliğine giyinden yayarak başlattıysak, sonki Google tercüme Türkmen dilini koşmağı bilen yanlışlığımız olmadı.
Yok, bir öğren koyup Fikir şunla birlikte de koyu arzu hasap ediyen men bunu Oğan Türkmenlerinin siyasi yardayına ünsü vermek gerek. Sebebi Oğanistan özünü İslam Respublikası deyip adlandırıyor. Şun için Arap elipbiyi, Kur'an-ı Kerim'in elipbiyi, yani şol iki elipbiyi mengzeş. Şun için ol elipbiyi koyup tiyadır kıvalıkta Oğan Türkmenleri tiyadır Latin elipbiyini geçip bilir idim mok. siyasi yagdaýy onu ýol bermek, ýöne täze elipin kabul edilmegi. Eýäm şonuň öýrüm, ören uly iş, şoň gapdalynyň täze latin elipini ugrunmak olar üçin boşmaça bir giň mümkinçilik açar diýip pikir edýärin.